ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ანა მაჭავარიანი გახლავთ დღეს დილით ჩვენი სტუმარი ჯისაკის ექსპერტი, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე. დილამშვიდობისა, ბატონო ვანო.
გამარჯობა ნინო.
შევეცადე, კი გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ შევეცადე ბოლო დღეების ძირითადი აქცენტებისთვის შემევლო თვალი, რომ ჩვენი აუდიტორიისთვის ნათელი იყოს რა კონტექსტში, როგორც დიდი სურათი, შეძლების დაგვარად იყოს, ასე ვთქვა, თვალსაჩინო, ასევე საქართველოს უკრაინის ორმხრივი ურთიერთობა სწორედ უკრაინაში ომის კონტექსტში. საქართველოს ევროინტეგრაციისკენ სვლის კონტექსტში გნებავთ, ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენაც, რომელიც ბოლო დროს პრაქტიკულად დეაქტუალიზებულია, შეიძლება ითქვას.
ბატონო,
პროცესებს თუ მივყვებით.
მე 20 წელიწადიან დიპლომატიურ ურთიერთობაში ვიყავ ელჩი, ვიყავ მათ შორის იაპონიაში, ამიტომ დიპლომატიური კუთხითაც რო შევხედოთ
საინტერესოა დიახსტორედ ეს
განცხადებას, რომელსაც აკეთებს ელჩი, მეც მიმუშავე ელჩად, მიმუშავე მრჩევლად და ასე ყველა რაც საჭირო იყო გავლილი საფეხურები და თავისთავად ის რომ ძალიან თავშეკავებულია, მაინც მოდეთ პირდაპირ ვთქვათ, უკრაინის ელჩი მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა როგორც ჩანს ამას იყენებს თავის პოლიტექნოლოგიური კუთხით, რომ ისევ დააბრალოს უკრაინას, თურმე უკრაინას უნდა რომ საქართველოს ომში ჩართოს და ქართულ ოცნებას კვილებით უჭირავს ეს მშვიდობა, ეს არის ის გზავნილი ნარატივი, რომელიც მათ message box-ში პოლიტექნოლოგებს აქვთ. მაგრამ არსი ამ თქვენს მიერ ძალიან ცლად და სწორად წაკითხული, სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ რეალურად საქართველოს ხელისუფლება არ არის უკრაინის მხარეს. და ღიად აფიქსირებენ ამას და მეწილად იზიარებენ რუსეთის პოზიციას. არ უერთებიან სანქციებს ომხრივ რეჟიმში, ამას პირდაპირ ამბობენ. რაზეც საუბრობს ამ პირდაპირ ავიამიმოსვლას, უბრალოდ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის მესამე პაკეტს, რომელიც გძალავს რუსული ავიაკომპანიების საჰაერო სივრცეში შემოსვლას, მათ ესე ვთქვათ აქტივობას, რაც საქართველო თუ განახლდება თავისთავად ეს ფრენები, გულისხმობს იმას, რომ საქართველო მიდის ევროკავშირის სანქციების პაკეტის წინააღმდეგ. ეს გასაგებია. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამისა არის ის, რომ რაც ყველაზე მეტად ფიქრობ არ მოეწონა დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ ისევ მეორდება, რომ დღევანდელ ხელისუფლება არ მიყვება ევროკავშირის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეწინააღმდეგება ყველა იმ გადადგმულებს, რომელსაც უკრაინა იქნება ევროკავშირი რუსეთის მიმართ აწარმოებს და 12 პრიორიტეტთან დაკავშირებით პრობლემებია. ნატოს ოფისი წარმომადგენლები ბრიუსელიდან ამბობენ, რომ ფაქტობრივად არანაირი წინსვლა არ არის ამ მიმართულებით, არის ზოგადი ესე ვთქვათ შეფასებები, რომ არის თანამშრომლობა და ყველაფერი ასე თუ ისე ნორმალურად არის, მაგრამ ყველა ძალიან ღიად საუბრობს იმაზე, რომ ეს არ არის გზა ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცისკენ, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება ნაბიჯებს გავს. მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი სადაც საუბრობს ამ რუსების შემოდინებაზე და თავისთავად ახლა სიმალგეთად უკრაინელებს კი არა, მე პირადად მაქვს პრობლემა ზედმეტობით იმ რუსებისა, სადაც არ უნდა წავიდე, არ უძნობ თავს კომფორტულად იმ ქვეყნის მოქალაქეების და ოკუპანტებისა, რომელსაც თან მოდეთ პირდაპირ ვთქვათ, განსაკუთრებული სიმპათია არ აქვთ უკრაინელების მიმართ, არ ქართველების მიმართ, ისინი უბრალოდ უმეტესწილად გამოიქცენ დისკომფორტს, გამოიქცენ მობილიზაციას, ალბათ აქ არიან იმისთვის, რომ გააგრძელონ თავის ბიზნეს საქმიანობა და ბიზნეს რეგისტრაციები და უძრავი ქონების შესყიდვა. მათ ფაქტიურად მიაჩნიათ საქართველოს რუსეთის ყოფილი ტერიტორიის გაგრძელებად. ანუ იგივე კომფორტში არიან, როგორც სომხეთში, ერევანში, რომელიც ფაქტიურად არის ამ SNG-ს წევრი რუსეთის სტრატეგიული მოკავშირე და თავს გრძნობენ უფრო მეტად პრივილეგირებულად, იმიტომ რომ ამის საბაბს აძლევს ზოგი მოქალაქე და სიმალგეთად უკრაინელები კი არა, ქართველებისთვისაც პრობლემურია ზედმეტობა მათი, მათი ესე თქვა და აქ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, კიდევ თქვა 360-დღიანი ტურიზმი არ არსებობს ამ სიტუაციაში, არის უბრალოდ გადმოსული ადამიანები, რომლებიც თავისთავად ყველაზე საუკეთესო შემთხვევაში, რაც რუსეთს და საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმაც ამაზე ისაუბრა, ყველაზე უმტკივნეულო მომენტი იყო, როდესაც შენ საქართველოს მოსახლეობას უცბად დაამატებ, ალბათ 300-400 000 რუს ბათუმში, თბილისში თუ სხვა მიმართულებით, რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ, თავისი ლოიალობა რუსული სახელმწიფოს მიმართ შენარჩუნებულია ძალიან მცირე ნაწილი ამ ეგრეთ წოდებული ემიგრანტების, რომელიც არ ეთანხმებიან ამ ომს, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში შეიძლება ომს არ ეთანხმებიან, მაგრამ პუტინისა და რუსეთის აი ამ დერჟავული იმპერიული ესე ვთქვა წარმოდგენების გამზიარებლები არიან. მე მქონდა ამოდენმე ადამიანთა
შეხება. ხო, აქამდე იქ იყვნენ.
ხო, აქამდე იქ იყვნენ, არა პროტესტები და მე რამდენი მქონდა საუბარი, უმეტესწილად საუბარი დისკომფორტზე და მათ შორის ის აღქმა, რომ ისინი არიან ამ ქვეყანაში ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლები, საერთოდ არ აქვთ, იმიტომ რომ თან კიდევ ერთხელ ადრეც მითქვია, მათთვის გზავნილი, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას მართავს, აკონტროლებს ყოფილი რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც გარკვეულ კომფორტის ზონას უქმნის, ესეც ფაქტორია. აქ მათ იციან, რომ აქ არ არის მათამი, ესე ვთქვათ, არასიმპათიით განწყობილი ადამიანი, რომელიც იქ ფაქტიურად ცხოვრობდა და მუშაობდა, იქ შეიქმნა როგორც ადამიანი, ბიზნესმენი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჭორულიდან პირდაპირ რეისით წავიდა მოსკოვში და იქ გახდა რაც გახდა. ამიტომ ესეც ფაქტორია მათთვის და მე ამ საუბრებში ხშირად ვსმენია, რომ ხო, ჩვენ გვყავს, თქვენ გყავთ ადამიანი, რომელიც რუსი ოლიგარქი, რომელსაც ჩვენ კომფორტულად გვზნობთ თავს. ანუ ეს ყველაფერი საერთო ჯამში უკრაინის ელჩის შესრულების მოვალეობის შესრულების სიტყვიდან არის აღწერა სიტუაციის, რომელსაც ალბათ სრულ ვერსიას თუ ვინმე წაიკითხავს, ძალიან ძნელია რომ არ დაეთანხმო. და ის რომ შეიძლება საფრთხე იქნებოდეს და ყოფილა ეს კონფლიქტები რუსებსა და უკრაინელებს შორის თეგრი რესტორნებში იქნება ეს გუდაურში თუ სხვაგან, ესეც ფაქტია. იმიტომ რომ კიდევ თქვა, ძალიან ბევრი რუსი აქ ვინც არის, თავს არ გძნობს არანაირ პასუხისგებლობას ამ ომზე, ის უბრალოდ დისკომფორტს და აი ამ მობილიზაციას გამოქცეულია, მაგრამ ხვალ რომი დასრულდეს, ისინი ასევე დიდი წარმატები დაბრუნდებიან რუსეთში, შეუერთდებიან და თავი დისკომფორტი რა აქვთ. რატო გაგძელდა ეს ომი ამდენი ხანი? ეს ადაპტებით.
საქართველოს ელჩის პასუხი ავიამიმოსვლის შესაძლო განახლებაზე იყო, რომ მან დარწმუნა მინისტრის მოადგილე, რომ საქართველოს არ აქვს განზრახვა განაახლოს რუსეთში ავიარეისები. რაც სხვა წინადადება იქნებოდა რუსეთთან ავიამიმოსვლა, რომ ეთქვა. ხო და ანუ რჩება რაღაც, არ ვიცი, ნახავთ ამას რა ვიცი.
ხო, ეს როგორ მომენტი ხა თუ მაგალითად აირზენა დაფრინავს ევროპაში და მას ჰქონდა ეს რუსეთზე გასასვლელი. თუ ის დაიწყებს ფრენას რუსეთზე, დიდი ალბათობით ევროპისკენ მას პრობლემა შეექმნება და ამიტომ აქაც რაღაცა თუ ახლა ფოკუს გამოაცხობენ, არ ვიცი. მაგრამ ის რო შენ გახსნა სივრცე საჰაერო რუსეთისთვის და რუსულ ავიაკომპანიას, ეს არის პირდაპირი დარგვა იმ სანქციებს, რომ კიდევ თქვა მომ ამითი საქართველოს მეც იღებს თუ მეც კარგავს ჩვენ და თუ კიდევ თქვა მომ საერთო ჩამში
გადხო,
ანუ ეს არის კიდე რაღაც 300,000 რუბლს მივიღებ კიდე მეც და სამშენებლო ბიზნესში, რომელსაც თვითონ წილები აქვს ძალიან ბევრს თავრობასთან დაახლოებულს, მე ფულს შევე ის და ეს ქალაქი ფაქტიურად გახდება როგორც საბჭოთა კავშირის დროს მეორე მსოფლიო ომის ჩასახლეს რუსები ბალტის ქვეყნებში, რომ დემოგრაფიული ბალანსი ყოფილიყო რაღა ურჩი ლიტველების, ლატველების და ესტონელების, იგივე სტახო არ გვექნება საქმე, სადაც ეს ხალხი უბრალოდ სუბსიდირებული იქნება სახელმწიფოს და ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეიძლება დღეს არცალია რუსეთს ამისთვის, მაგრამ რეკოლონიზაციისთვის და ტერიტორიების დაბრუნებისთვის და მისი ფექს მოკიდებისთვის ეს გაწერილია მათ ჰიბრიდულ საგარეო პოლიტიკის სახელმძღვანელოში.
ისტორიის ცოდნა ხოლმე ისტორიის არ არის, ხო?
ეს ერთ-ერთი მათ დაწერილი აქვს, რომ რუსეთის მოქალაქეების, სადაც არიან ჭიდრო და ჩასახლებული, მათ ინტერესების დაცვა მათ შორის უსაფრთხოებს. ანუ
კი.
ეს პირდაპირ წერია და ამას დეკლარირებას აკეთებენ ლავროვი იქნება თუ სხვა.
ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ვინმე შეიძლება გამიბრაზდეს ბალტიის ქვეყნების მოქალაქეების ხასიათი, განსხვავებულია ძალიან ეს ისტორია, მათ დაადასტურა და აწმყოც ადასტურებს. ანუ წინააღმდეგობის ხარისხს გულისხმობ, ვიდრე საქართველოს, ხო რა, უფრო შავად წარმომიდგენია ეს პერსპექტივა, ბოდიშ ვსვიხდი. დილიდანვე ამას ლაპარაკის, როცა რუსებს გავუხსენით საზღვარი და მივეცით უვიზოდ შემოსვლის საშუალება, მაყურებელი გწერს ერთი. ეს ვისი ბრალია? ახლა სავიზო რეჟიმის გამოცხადება ალბათ უდროა, რუსების ღია დლანწყვა არ არის მიზანშეწონილი, რუსების მანკიერი მხარე ჩემზე უკეთესად თქვენ არ გეცოდინებათო.
ხო, რა ვიცი, ხა შეჯიბს ვერ დავიწყებთ, იმიტომ რომ მეც
რაღაც ცოდნები გვაქვს.
სიცოცხლეში გავიზარდე, სადაც ძალიან კარგად ვიცნობ ამ ხალხს და ცხოვრობდი და უბრალოდ მინდა პასუხად რომ თვითონ რუსები აწესებენ შეზღუდვებს გასვლა გამოსვლასთან დაკავშირებით, ვინ გავა, ვინ არ გამოვა და კიდევ თქვა მომ გასაგები იქნება რომ მაგალითად არის მთელი რიგი ქვეყნები რომელიც აზახეთიც კი გარკვეულწად შეზღუდეს რაოდენობა, იმიტომ რომ უბრალოდ რა რესურსი აქვს ქვეყანას გალაქს ამ მოსახლეობის მიღების და მათი ესე ვთქვათ განსახლების და ახლა კიდევ თქვა მომ ბათუმი იქნება თბილისი რაღაცა საკუთარ თავზე ხედავს რამხელა პრობლემა არის სკოლები, ტრანსპორტი, გადაადგილება, ბინისკირები გაზრდილია, ინფლაცია გაზრდილია, სამომავლო პროდუქტების ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმ გარე ფაქტორით, რომელიც რუსი იქნება თუ ნებისმიერ ხარო შემოა ამ დიდი რაოდენობით მიახლოებით 300,000-ზე არის მინიმუმ საუბარი. რა თქმა უნდა, ეს არის ფაქტორი
და
ვერ ქვეყანა ზუსტად ესა აქვს, რომ გვაქვს ამის რესურსი და ამითი მათ აქვს შესაძლებლობა, რომ შეზღუდონ რაოდენობა ადამიანების, რომელსაც შეუძლია შემოვიდეს, დამკვიდრდეს აქ და არა გროწოდებული ვითომ ტურიზმი.
4 წუთი დაგვრჩა, სულ ზარი გვაქვს და არ ვიცი კიდე რამეს თუ მოვასწრებთ. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ ეთერში ხართ თქვენ.
ეთაჩი რაც თქვენი სტუმარი საუბრობს, რომ 74% ამონებს გაუწევდი ოპონირებას და ცუდია რომ
განსხვავებულად პოლემიკის დრო აღარ დაგვრჩა. გისმენთ?
კითხვა, ხო, ანუ კითხვა შეგვიძლია თქვა 1-2 წუთი დანარჩენი შემდეგ შეუძლია თქვენოთ უმაროს
დეტალს. მოდით, დასვით კითხვა მოკლედ რა დროს ვკარგავთ.
ანუ 1 წუთი თუ შეიძლება, ანუ თქვენ სტუმარმა ახსენ, თქვენ ახსენე ბატონო ანარო.
დიახ.
ცივილიზებული, ანუ გაყავით ასე იქეთ, აქეთ ცივილიზაცია, იქეთ არა ცივილიზაცია, რუსეთ გულიწყობს. მე მგონი ეს ძალიან ზედ უპრიმიტიული ის არის, ეს უკვე გავიზარდე ჩვენ ახლა ამას უკვე აღარ.
თქვენ ხედავთ, რასაც რუსები აკეთებენ უკრაინაში, ეს ცივილიზაცია.
აი, იცით, მოდი ეს კითხვა დაგისვან.
დასვით ხო რა დრო რა
დაგისვან. ეს კითხვა ამიპასუხეთ, ხო. აი, მექსიკა რო ოდეკაბაში შევიდეს, რა დააკეთებს ამერიკა? აი, უბრალოდ გულახდილად მითხარით რა, მექსიკა და კანადა რო გადაწყვიტოს ოდეკაბაში.
აა, იმას უპირისპირებს. მადლობა, გავიგე. ადრეც დაგისვან.
გვატემალა ან ნიკარაგუა?
ანუ საქართველო ნატოში და
ხო, გასაგები ეს მონროს დოქტრინის მიმართულება, კიდე თქო, ისტორია წინ წასულია, ეს არის არჩევანი ქართველი მოსახლეობის, არიან კიდე თქო, განსხვავებული აზრი არ იყოს, არ იქნებოდა ნორმალური საზოგადოება თქვენ თქვენი აზრი, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში კიდე თქო, კონსტიტუციაში გვაქვს ჩაწერილი, მოსახლეობის 80%-ზე მეტი იზიარებს ამ გზას, რომ მათი და შვილების მათი და სახელმწიფოს ადგილი არის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში. თუ ამ ისტორიულ არჩევანზე უარს ვამბობთ, მაშინ ქართული ოცნები გამოვიდეს და პირდაპირ თქვას და ამითი ახალი არჩევნები ჩაატაროს, ახალი გზავნილი გააკეთოს და პლებისციტი იქნება ზუსტად ეს მსგავსი ესე თქვა არჩევნების დანიშნა, სადაც თქვას რომ ჩვენ აღარ მართ მზად ამისთვის, არ გჭირდება, ჩვენ გვინდა ერთპარტიული, ერთპიროვნული მართლობა, მოგწონს ეს ყველაფერი. ამერიკა და ევროკავშირი ვერაფერს ვერ იზავს ამის წინააღმდეგ და მოსახლეობა თუ ამაზე თანახმაა და ამას გამოყვება, ეს არის პოლიტიკური პროცესი, სადაც ჩვენ მოსახლეობას ესაუბრები და არა დიქტატორულად თავაზობ
იმ
დისცესრიგს და ეს არის კიდე თქვენ თქვენი აზრი გაქვთ, სხვა სხვაზე აზრი აქვს, მაგრამ
მესმის, მადლობა ამ პასუხისთვის. ერთი წუთი დაგვრჩა და მინდა აუცილებლად ამაზეც რაღაც შევეხმიანოთ. ასე ამ მათ შორის ბოლოდროინდელი ინიციატივას 24 თებერვლის აქციის, რომელიც პირველ რიგში არის სოლიდარობის აქცია უკრაინისთვის, რადგან ასეთ თარიღს უკავშირდება. საქართველოს მოსახლეობის ნებაზე არჩევანზე სულ ლაპარაკობთ. როგორ ხედავთ ამ ნების განხორციელების პერსპექტივას?
24 თებერვალი თუ დაიწყება და დარჩება უკრაინის სოლიდარობა და არ იქნება ის ამბიცია, რომელსაც შესრულებას ვერ შეძლებ, მე ჩემის აზრით უკეთეს იქნება, იმიტომ რომ კიდე თქვა მომ რა, ამისთვის არსებობენ პოლიტიკოსები, ამისთვის არსებობენ საზოგადოებრივი ლიდერები, ამისთვის არსებობს პოლიტიკური პროცესი ნორმალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. თუ შენ 80% მხარს უჭერ ევროპულ და ევროატლანტიკურ განვითარებას და უმრავლესობა 80% იქნება თუ 70 გმობ რუსეთის აი ამ ბარბაროსობას და უკრაინის ხარდამჭერი ხარ, თავისთავად ეს უნდა აისახოს არა მარტო მხოლოდ ამ მხოლოდ ქუჩის აქციებზე, რაც მნიშვნელოვანია, არამედ შენ პოლიტიკურ ზეწოლაზე და პოლიტიკურ არჩევანზე. მაგრამ პრობლემა სამწუხაროდ, ნინო, მოდით ბაღიაროთ, აქეთ არის ვერ შექმნა ოპოზიციამ ალტერნატივა დღევანდელი ხელისუფლების თავისი სისუსტეების და პრობლემების გარდა და თუ ეყოფათ იმის ვაშკაცობა აღიარონ, რომ სხვა ლიდერები უნდა მოძახონ, სხვა პროცესები და არა 1%-იანები, რომელსაც არ აქვთ ეს მხარდაჭერა მოსახლეობის, არ არიან ისინი ამის ახალი ეროვნული მოძრაობის შექმნელები, ესეთი ფონი ჩანს. იმე თუ შევწდები, კი ნახავთ, მაგრამ კიდე თქონბობ. როცა შედიხარ თამაში და ვერ იგებ ამ თამაშს, ნიშნავს იმას, რომ ეს თამაში უნდა შეცვალო, უნდა შეცვალო ტაქტიკა, უნდა შეცვალო სტრატეგია და
მოსახლეობის დიდი ნაწილი პირატესად დრო აღარ გვაქვს ამ მოგვეწონა.
ეს არის ადამიანები, რომლებიც ერთიანობაზე ლაპარაკობენ, მე ხარ რო არ ვიცნობდე, კიდე თქვა, ძალიან სიმპათიით ავარ განწყობილი პიროვნულად. არ არიან ისინი გამაერთიანებლები, რომელსაც შეუძლია სხვადასხვა საზოგადოების სექტორებს შორის გაერთიანება. ვერც ჯაფარიძე იქნება ეს, ვერც ვაშაძე და ვერც ხოშტარია და ვერც ახალი ლიდერები, რომელსაც ხედავთ იმაში. ამიტომ გადაფასებაა საჭირო და ამას რო ვერ აკეთებენ, ბიძინა ივანიშვილი იქნება თუ ქართული ოცნება, ამას ძალიან სწორად აფასებს და ფაქტიურად მათ დღეს მიაჩნიათ საფრთხე არ იმუქრება და საზოგადოების ზეწოლა იმაზე, თუ შენ თუ გინდა ევროკავშირში და ხედავ რომ არ მიდიხარ და 12 ამ პუნქტს არ ასრულებ და ევროკავშირი უარს გეტყვის კანდიდატის სტატუსზე, თუ შენ ხედავ რომ უკრაინის მიმართულებით პრობლემებია და შენი მეგობარი ქვეყანა პრობლემებს და პრეტენზიებს გიყენებს, მაშინ დღევანდელ ხელისუფლებას რაღაცა ფორმით ბალანსი უნდა შეუქმნა. შეიძლება სრულად არ შეცვალო, მაგრამ ბალანსის რაღაც საშუალებანი როგორც არის ქუჩა, ისევე არის საზოგადოებრივი აქტივობა და პოლიტიკური პროცესი, სადაც შეუნდა მიიყვანო არჩევნებამდე პროცესი, სადაც რაღაცა ფორმით გადანაწილდება. ეს არის ნორმალურობა. სხვა შემთხვევაში კიდე თქვა, ჩვენ სამოქალაქო დაპირისპირება და ომი ნახეთ, ამას არაფერი კარგი არ მოაქვს.
არა, ეს არ არის, ეს გზა საერთოდ არ
არის. ეს გზა უნდა
არ განიხილება.
Просто ამას ჭირდება, როგორც თქვიან, უბრალოდ ამას ჭირდება, ესე ვთქვათ, მოთფინება და სწორი ტაქტიკური და სტრატეგიული ნაბიჯები და მუშაობა თავით ფიქრი.
დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ანუ დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც თავით კლიბაძე გაუძღვება.
სპორტის მოყვარულებს შეხსენებაც არ შირდებათ, რომ ყოველთვის ყავდა მსოფლიოში აღიარებული წყალბურთელები, რომელთა შორის ერთ-ერთი გამორჩეულია ვლადიმერ ისელიძე. თბილისის დინამოს კაპიტანი, საკავშირო და საერთაშორისო ტურნირების ჩემპიონი და პრიზიორი, სპორტის დამსახურებული ოსტატი. წყალბურთის მოყვარულებმა რასაკვირველია იცით, რომ ვლადიმერ ისელიძეს 25 იანვარს 75 წელი შეუსრულდა. და დღეს ერთად გავიხსენოთ იუბილარის სპორტული ბიოგრაფიის რამდენიმე ეპიზოდი. ნოდარ კორტანიძე ვლადიმერ ისელიძის თანაგუნდელი გახლდათ და მათი დუეტის შეტევების მოგერიება ნებისმიერი მეტოქისათვის მართლაც სრულ გადაუჭრელი პრობლემა იყო.
ჩემთვის უსახარო პიროვნებას და არამარტო ჩემთვის, მთელი წყალბურთის სამყარო, სპორტის სამყარო და საქართველოს უსახარო პიროვნებას. ბოვა ისელიძეს იუბილეები და მეუღლეს. მე რო გუნჩი მევედი, ბოვა უკვე წამყვანი მოთამაშე იყო და მე ბოვასთან ერთად 67 წლიდან 80 წლამდე ერთად მაგ კარიერა გატარებული, მაგრამ მოგესწენებათ, მაშინ ძალიან ისეთი დონე იყო წყალბურთის, რო ფაქტიურად სულ გვიწევდა ხოლმე ბრძოლა საპრიზო ადგილებისთვის და ნუ ხუთეულზე დაბლაც არ ყოფილიყო და ამაში რომის სული აქ ჩვენ ბოვა ისელიძეს ათხოვდა. უპირებოდ ის არამარტო ჩვენთვის უფროსი მეგობარი იყო, არამედ ის წლების განმავლობაში თბილისის დინამოს 11 წელი კაპიტანი იყო, თბილისის ბევრამეს ნიშნავდა. გარდა იმისა, რომ გამორჩეოდა თავისი პროფესიონალური მონაცემებით, ის ისეთივე უბრალო და მოსიყვარულე იყო სხვებისთვის, როგორც აიხლა რომ ამოყოლნეთ ფეიდანა შორლივად, ყველასთან მეგობრულად მოსიყვარული კაცი იყო და ყველას უთანაგრძნობდა, ყველას გვერდზე ედგა და თუნდაც ჩემ ჩამოყალიბებაში თუ კი მე რაღაცა წარმოადგენელი ამში ბოვას ძალიან ინტერესული აქვს შეტანილი. რამდენადაც ძლიერი სპორტსმენი იყო, იცით, წარმოიდგინეთ თქვენ რომ 4 ოლიმპიურ ციკლში მონაწილეობდა და მაშინ ხოჩით როგორც იყო ხოლმე ნუ პერიფერიული ქვეყნების წარმოადგენელთან მაშინ სამშობლოს კავშირის ნაკრებში მოხვედრა ძალიან რთული იყო, მაგრამ ბოვა ისელიძე 4-ვე ოლიმპიურ ციკლში იღებდა მონაწილეობას, მაგრამ ხოლოდ ერთხელ დააყენეს 76 წელს თუ გახსოვთ მონრეალის ოლიმპიადა იყო და მაშინ მიიწვიეს და უკვე ერთხელ მიიღო მონაწილეობა და ისიც იქ არ გაუმართლა. 72 წლიდან ყველა ოლიმპიადაზე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აი და მაინც იქ ოლიმპიადაზე მოხდა. 76 წელს როდესაც ბლუმენტალის გუნდმა წააგო. ოდა ბლუმენტალი კიდე ისეთი მწვრთნელი იყო, რომელიც აი და მაინც არ ყალობდა ოესელს. უნივერსალური მოთამაშე იყო რა. თავდასხმელი იყო ნომელანური, მაგრამ ერთნაირი სიტერი თამაშობდა ნახევარდაცვაში და დაცვაში. და თბილისი დინამოს წარმატებებში და საქართველოს ნაკრების წარმატებებში მისი წვლილი შეუფასებელი არის. წყალბურთში ბოვაისელიძე უკვე ტოტალურ წყალბურთს თამაშობდა. ყველა პოზიციაზე იყო შეუძარებელი. მოსკოვის დინამო იყო მაშინ ყველა ცსკას MGO-ს ვეთამაშებოდი. ვიჭებს მოყოლული აქვს ჩვენთვის და როდესაც აი მოსკოვის დინამო ჩვენს დინამოზე კარჩევას იწყება თამაშის წინ პირველი იწყებდნენ ის რომ აბა ვოვაისელიძე როგორ უნდა გაენეტრალებინა, მაგრამ ეს არ გამოდიოდა. მე და ვოვა ისეთი ვიყავით, რომ ხანმე ვიყავი ცენტრალურ თავდაცვაში სპორტს ხანმე ძილსადა და მერე ვოვა და ერთმანეთს ვლითხოლ. და თუკი მე რამე ისეთი რაღაცა ორიგინალური გუთი გამეიტანე, ეს ყველაფერი ვოვას შესამამისი პასები ერთმანეთს უკეთით უსიტყვოდ. თაობა რო შეიცვალა, ფაქტიურად ვოვას ხრებზე ჩამოყალიბდა 70-იან წლებში ეს ყველა ახალგაზრდა თაობა, აი მათ შორის დათორურვა, ქოიავა, ერაძე, ნუგზარი, თამაზი კუტივაძე. შემდეგი თაობა ესე იგი ვინ წამოვიდა? მის ხრებზე თელმა აი ამ 70-იანი წლების ალბურთელების პლეადამ გადაიარა. შემდეგლა ასევე ხაზი დაუსვა იმას, რომ დათორურვა ყავს ჩვენიც. ის ჩამოყალიბებაშიც ასევე ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის და რაღაცებში თავის გამოცდილებას პირადად გადასცემდა ხოლმე. ადრე დაქორწინდა და მისი მეუღლე ჩვენი სპორტული გულშემატკივარიც იყო ახალგაზრდობაში, დადიოდა ქალბატონი ელენე, ძალიან განუსადეგი ქალბატონი იყო და შესანიშნავი წვლილი იყვნენ. ორი ქალიშვილი გაზარდეს, აგერ შვიდი შვილიშვილი და ორი შვილიშვილი ყავს უკვე და მიუხედავად 75 წლის ასაკისა ახალგაზრდა გამოიყურება. ჩვენი ვეტერანები და არა მარტო მთელი თბილისი დინამო და მთელი ქართული ფეხბურთელების სახელით მინდა ჩვენ ვეულოს 75 წელი და სრულ შემდეგ რაც არის ჯანმრთელობა, სიყვარული კრიალებს ფეხბურთის სფეროში და თავისი დიდი გამოცდილება და ეს დიდი წვლილი კიდე გადაეცეს მომავალი თაობისთვის.
ნოდარ კურტანძესთან საუბრის შემდეგ იუბილარს ვლადიმერ ზელიძეს მიულოცე დაბადების დღე.
დიდი მადლობა ჩემოდათ ბოლოცვისთვის, უღრესი მადლობა. სპორტული ცხოვრებიდან თუ არის მოსაგონებელი 16 წლის ასაკში ნოდარ გვახარიამ დინამოში გადაგვიყვარა და ისეთი შემადგენლობა იყო არაჩვეულებრივი. ჩემი რეზოჩი გავა აცხოვოს ხერცა, ჩემი მურტაზ გულედანი, სოსო ნიჟარაძე, ლადო გიორგაძე, ჯუბერტი კლაური, ვასო სანაძე, ისეთი შემადგენლობა იყო, რომ გარდა სპორტისა ურთიერთობა ჩამოყალიბდა მეგობრული ოჯახებით კავშირები და მეც გამოუცხელი ყვარწელი ქუჩიდან მოსული ფაქტურად ჩამოყალიბდი მაგათთან. შეიძლება ვთქვა, რომ გუნდი იყო ინტელექტუალური ძალიან რა. ისეთი ხალხი იყვნენ, რაც დავასახელე ჩემი რეზო მთელ თბილისს უყვარდა, ოჩიდავა ესეთი პიროვნება იყო. თუკი რამე ვისწავლე, თუკი რამე შევიძინე ცხოვრებისეული და ადამიანური ამ გუნდთან იყო დაკავშირებული. საოცარი წლები გავატარეთ ერთად. მე 71 წელს უკვე ფაქტურად განახლდა შემადგენლობა. ბენერმა მქონდა გივიში ქვანაესთან ერთად ვეთამაშა 66-67 წლებში. ეს ორი წელიწადი ერთად გავატარეთ, მაგრამ შემდეგ მოსკოვის დინამოში გადავიდა და იქ გააგრძელა თამაში გივი. მე მომიწია ერთი ხუთი თაობის შეცვლა, სანამ გუნდი მივიყვანეთ იმ დონემდე, რომელმაც 79 წლის სპარტაკერაზე კინაღამ მოსკოვის ნაკრები დაამარცხა და მეორე ადგილზე გავედით მართალია, მაგრამ ძალიან რთული გზა გავიარეთ. გუნდი ჩამოყალიბდა და კომპლექსა უკვე კაი მოთამაშეებით. ამას ძრო ჭირდებოდა და 8 წელიწადი დაჭირდა, 8 წელიწადი იმას, რომ ამ დონემდე მომეყვანა გუნდი, იმიტომ რომ მარტო ვიყავი ფაქტიურად. ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ გუნდის შემადგენლობა იცვლებოდა, ახალი შემადგენლობით ყალიბდებოდა და მაგრამ ის ტრადიციები რაც იყო, თავიდან ჩვენ გუნდს შეუნარჩუნდნენ. მე პრინციპში ყველაზე უფროსი მე გავხდი, ყველაზე უფროსსა დავიწყე და ყველაზე უფროსი მე გავხდი და რა ვიცი, მე ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შემადგენლობა და კაი ბიჭები იყო. ენი ქოთარი იოსელიანი იყო, ნოდარ კურტანიძე იყო წამყვანი მოთამაშე, ასევე დათორურვა. ბევრი კარგი მოთამაშე ჩამოყალიბდა. ზუნგულიძე იყო, გიორგი, დევი გვახარია იყო და მეკარეები გიორგაძე იყო არაჩვეულებრივი ხვიჩა, რომელიც ვერ წარმატებული მეკარე იყო ნაკრებში საბჭოთა კავშირის. გელა კოკვაძე მეორე მეკარე არაჩვეულებრივი. მოგეთ მივახსენეთ იმას, რაც ესე იგი მართლა მიუღწეული იყო.
რასაკვირველია, ვლადიმერის ელიძე იმედით მოელის, რომ უახლოეს პერიოდში, როცა წყალბურთისათვის ახალი აუზები აშენდება, ნიჭიერი პერსპექტიული ახალგაზრდების რაოდენობაც საგრძნობლად გაიზრდება და სხვაგან ძებნაც აღარ იქნება საჭირო.
ქუთაისზე ეხლა არის საუბარი, რომ აშენდება კომპლექსი. მარტო აუზი კი არა, იქნება სპორტული კომპლექსი მთლიანად და გვირდებიან, რომ შესანიშნავი აუზი ჩამორდება სულ მოკლე დროში. ეს მოხსენებს იმის საშუალებას, რომ ქუთაისიდან ველოდოთ კლავისეთ ჩაბურთელებს, როგორც იყო ქუთაისიდან ჩამოსული ჩვენთან და დინამოში ბიბინოშვილი, ჩიქვადაია, ბურთავს გულედანი, გიორგაძე, ჩობახიძე, ესენი სულიკიდან ჩამოვიდა, მიუხედავად ცუდი პირობებისა, იმდენად სისხლში აქვს და გენებში ქართველებს ჩაბურთი, რომ სოფლიო დონის ჩაბურთელები გამოგზავნეს მაინც და რა თქმა უნდა აქ სულ ჩამოდიოდნენ, აქ უკვე იხვეწებოდნენ და დინამოს შემადგენლობაში ისინი მაგრებდნენ თავის კლასს. რაც შეეხება ლაგუნა ვერეს, თბილისში ლაგუნა ვერეს მერისთვის გადაცემა და დაპირება ძალიან პერსპექტიულია ჩვენთვის, იმიტომ რომ თუ ლაგუნა ვერე აღსდგა, ჩვენ წარმოიდგინეთ თბილისის ცენტრში ეს აუზი იძლევა იმის საშუალებას, რომ თბილისის ყველა რაიონი და ხელმისაწვდომია ტრანსპორტირების თვალსაზრისით. მერე მსოფლიო სტანდარტის დონის აუზი იქნება, სადაც ყველაფრის ჩატარება შეიძლება, ოლიმპიური თამაშებისაც კი, აი ესეთი აუზი იყო და ალბათ უკეთესად აღდგება კიდევ. ესე არის გეგმაში და მე მგონი მერია რასაც ამბობს აკეთებს და ამასაც შეასრულებს ალბათ და მეტი საშუალება იქნება რომ ქართველი წყალბურთელები აიზარდოს ახალგაზრდა წყალბურთელები რომ აღარ დაგვჭირდეს ვიღაცების მოწვევა და ვისაც ვიწვევთ ისინი არ არიან ის დონის რომ ჩვენი უფრო მაღალ დონეზე აიყვანონ.
წინ საინტერესო მოვლენები გელოდება შთამომავლობა თუ არის დაინტერესებული სპორტით?
თვითაშვილი უფრო არის ჩემი 13 წლის 14-ის ხდება მალე და კალათბურთს თამაშობს ჩემი დათო ნუცუბიძე და შეიძლება კარგი კალათბურთელიც გაიზარდოს, არის ძალიან მონდომებული და ვნახოთ. დანარჩენი ბიჭები ახლა უფროსები არიან, უკვე ინსტიტუტს სამთავრებენ და ერთხმა დაამთავრა ბიჭებიდან ვიძახი, გოგოები არა, გოგოები არ გაყვება იმ დონე სპორტს, ესე რომ ჩემების იმედი მაინც არ ამახს. მარტო აი დათოს ნახოთ, შეიძლება კალათბურთი გამოუვიდეს.
ცოტა რიყოს დავიბენე, შვილიშვილები თუ შვილთაშვილები გყავს ხელოვნებაში?
მე მყავს 7 შვილიშვილი და 2 შვილთაშვილი, რათო აქედან შვილიშვილი მყავს 2 ბიჭი დანარჩენი გოგოები და შვილთაშვილებიდან გოგო და ბიჭი და აი შვილთაშვილი და დათო რო ვთქვი კალათბურთს ეტანება მეთქი შეიძლება იმიდან რამე გამოვიდეს და დანარჩენი არა, იმიტომ რომ წყალბურთზე დამყავდა 2-ე, მაგრამ არ გამოვიდა და დავანებეთ თავი, მაგრამ ეს მეტრი და 95-ები არის სიმაღლეში და დათვებივით არიან, მაგრამ არ ვიცი არ გამოგვივიდა რატომღაც.
დიდი მადლობა რომ დრო დამითმე.
დიდი მადლობა შევდათ რომ წყალბურთი პოპულარიზაციისთვის საჭიროა რომ ხშირად იყოს ტელევიზია და რადიოციაში.
კი ბატონო. დიდი მადლობა, მოგითხოვა თქვენ ოჯახს ბედნიერება და წარმატებები ინდა გისურვო.
დიდი მადლობა.
კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ქართველი წყალბურთელები ათეული წლების მანძილზე თელ სოფლიოში გამორჩეულები იყვნენ და ვლადიმერ ისელიძე ჩვენი სპორტის ისტორიის სახელოვანი წარმომადგენელი გახლავთ. დღევანდელი შეხვედრა კი ტრადიციულად ფეხბურთით დაამთავროთ. ბათუმიდან ჩვენი მიმოხილველი გია ცანაოვა.
მოსალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და დავიწყოთ საუბარი ალბათ ბათუმის დინამოზე, რომელიც ანტალიაში, თურქეთში იმყოფება შეკრებაზე, ორი თამაში ითამაშეს ორივესთან დამარცხთან. მიმდინარეობს ჩერჩევა ფეხბურთელების, ბათუმში ჩამოვიდა სერბი ნახევარმცველი, ასევე სენეგალელი თავდამსხმელი დაემატა დინამოს, რომელიც საფრანგეთის ჩემპიონატში თამაშობდა და ასევე სენეგალის ნაკრებში აქვს მიღებული თამაშებში მონაწილეობა და ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ვიდეო შენაძენი ბათუმელებისათვის. სამ რიცხვი ისევ მიემგზავრებიან მეორე შეკრებაზე და კონკურენტს დაფუძნ და ვფიქრობ, ეს ორი შეკრება მოსამზადებელ პერიოდში რა თქმა უნდა წარადგება ჩვენი უნდა ისიც მიგნდობლივია, რომ ჩვენ ბათუმის დინამო კლუბი 100 წელი უსრულდება მას და საიუბილეო თარიღია და ბევრი ღონისძიებებია დაგეგმილი აჭარაში, ბათუმში და საფეხბურთო ცეცხლება არ მიწევს გუნდებად მოწერის საშუალებას, მიტომ ეს რომ 21 წლამდე ევროპის ჩემპიონატის ბათუმში გამართება ჯგუფური შეხვედრები და საინტერესო თამაშები ველოდება, როგორც ეროვნული ჩემპიონატის, ასევე საერთაშორისო დონის თამაშები და რაც შეეხება ბათუმის დინამოს 100 წლის იუბილეს, აჯარის ხელმძღვანელობა მთავრობა ეს წელი 2023 წელი ბათუმის დინამოს თვალი გამოაცხადა და დღესაბამისად ღონისძიებებიც ალბათ ბევრი იქნება და რა თქმა უნდა საინტერესო. ახლა ორი სიტყვა მინდა გითხრათ ნაპოლის შესახებ. 29 რიცხვი ნაპოლი მასპინძებს რომას და ყველა ელოდება ხუჩას დაბრუნება. ვფიქრობ, რომ ხუჩაში გადმიერება კიდევ ერთ შანსს მიცემს ნაპოლის ამ სანუგვარიო ცნებისთვის, რასაც 29 წელი ელოდება და ჩასულილი უდიდესი იქნება ამ წარმატებაში, არამარტო ერთ თამაში, არამედ მთლიანად ნაპოლის თამაშებში და მის შემადგენლობაში ქუჩას გამოსვლით. წარმატება კიდევ ერთხელ ქუჩას ნაპოლის მეცვა ბევრი სიხარული მომიტანოს ძველი ფეხბურთელების წინსვლით და გამარჯვებით. კარგად დანებოდეთ, მადლობთ, მოუწევთ.
ბოლოს კი შევახსენებთ, რომ ნაპოლისა და რომას მატჩის ტელერეპორტაჟი 29 თებერვალს თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გავიხსენებთ ბუბა კიკაპიძეს. ვისაუბრებთ თბილისში მიუსაფარი ცხოველების პრობლემაზე. მოგითხრობთ ამერიკულ ანიმაციურ ფილმზე გილერმო დელ ტოროს პინოკიო. ახლა გაგაცნობთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სტატიას ბუბა სულ სხვა იყო. საქართველოში ცნობილი ადამიანის გარდაცვალებაზე ქრონიკულად ორად გახლეჩილ ქართულ საზოგადოებას პავლოვის ზაღლივით იოლად პროგნოზირებადი რეაქცია აქვს. ერთი ნაწილი გაიძახის მკვრებზე ან კარგი, ან არაფერიო. De mortuis seu bene seu nihil. მეორე კი მკვრებზე სიმართლეს მოითხოვს. De mortuis veritas. რა გასაკვირია, რომ ბუბა კიკაბიძეზეც ასე მოხდა. გაიხსენეს ყველაფერი, რაც კი ხანგრძლივი ცხოვრების განმავლობაში გადახდენია 84 წლის მსახიობსა და მომღერალს. სად და როდის იმღერა, რა როლები შეასრულა, ვის უჭერდა მხარს 1991-92 წლების სახელმწიფო გადატრიალების დროს, იყო თუ არა წითელი ინტელიგენციის წარმომადგენელი, ვისთან მეგობრობდა, რა როლი ითამაშა მოქალაქეთა კავშირის დაარსებაში, რა პოზიცია დაიკავა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ასე შემდეგ. ბუბა კიკაბიძის შემოქმედების ყველაზე ნაყოფიერი წლები საბჭოთა პერიოდს დაემთხვა. ცხადია, ბუბა იყო კიდეც საბჭოთა ესტრადისა და კინოს ვარსკვლავი და ამ სტატუსის შესაბამისი პატივითაც სარგებლობდა. 1978 წელს გადაეცა სსრკ სახელმწიფო პრემია. ორი წლის შემდეგ კი მიენიჭა საქართველოს სსრ სახელმწიფო არტისტის წოდება და ასე შემდეგ. თუმცა ბუბა კიკაბიძე არასოდეს ყოფილა საბჭოთა სისტემის მეხოტბე ან საბჭოთა კულტურის ფუნქციონერი, რაც მატერიალური სარგებლისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო ვიდრე კონცერტებიდან და კინოსტუდიებიდან მიღებული ჰონორარები. არც ბუბა კიკაბიძე და არც მის მიერ შესრულებული კინო როლები თუ სიმღერები არანაირად არ ჯდებოდა საბჭოთა პროპაგანდის მიერ ახალისებულ და დამკვიდრებულ საბჭოთა მოქალაქის კლიშეში. როგორც გია დანელია იხსენებს თავის მოგონებების წიგნში, ბუბა კიკაბიძის ეს თვალშისაცემი არასაბჭოურობა საბჭოთა კავშირის მიმართ უკიდურესად მტრულად განწყობილ ადამიანებზეც კი ახდენდა კეთილის მყოფელ გავლენას, რადგან ყველა ხვდებოდა, რომ ბუბა სულ სხვა იყო.
ჩემი სიმღერა ამზე მამხალხალა, ამზე სამშობა.
მხატვრული ფილმების მიმინოსა და არიდარდოს რეჟისორის თქმით, 1968 წელს, როცა საბჭოთა ტანკები სულ ახალი შესული იყვნენ ჩეხოსლოვაკიაში, მას, გია დანელიას, სოფიკო ჭიაურელსა და ბუბა კიკაბიძეს მოუწიათ ბრატისლავის ფესტივალში მონაწილეობა. ვიცოდით რა ვითარებაც იყო, არ გვინდოდა, მაგრამ ფაქტობრივად გვაიძულესო. სასტუმროს ბარში ჩავედით, იხსენებს გია დანელია. ყველა მაგიდა დაკავებული იყო. მხოლოდ სცენასთან ახლოს იდგა ცარიელი მაგიდა საბჭოთა დროშით. რომ შევედით, მუსიკოსებმა დაკვრა შეწყვიტეს. ყველა გაჩუმდა და ჩვენ შემოგხედა. მაგიდასთან მივედით და დავსხედით. ორკესტრმა ისევ დაუკრა. ყველა შეტრიალდა და ჩვენკენ აღარ გამოუხედავთ. თითქოს იქ არც ვიყავით. კანით ვგრძნობდით ჩვენკენ მომდინარე სიძულვილს. ციტატის დასასრული. ასეთ დაძაბულ ვითარებაში ბუბაკი კაბიძემ სთხოვა მასპინძელს ეშუა მდგომლა მუსიკოსებთან. მე ვიმღერებ, მათ კი დაუკრანო. გია დანელია წერს, დარწმუნებული ვიყავი ბოთლებს დაუშენდნენო. მაგრამ, ციტატა, ბუბამ სწრაფად გადაკრა მთელი ჭიქა არაყი და სცენაზე ავიდა. აჩვენა მუსიკოსებს რა უნდა დაეკრათ და დაიწყო. 1, 2, 3 და იმღერა ინგლისურად. When the saints go marching in. უნდა ითქვას, რომ ბუბა ბრწყინვალედ მღეროდა დიქსილენს. ბარში მყოფები თანდათან შემობრუნდნენ სცენისკენ. მეორე სიმღერაზე ტაშის დაკვრა დაიწყეს. მესამე სიმღერის შემდეგ კი სცენიდან აღარ ჩამოუშვეს. ასე იმღერა საათნახევარი. მისი გამოსვლის შემდეგ ჩვენს მაგიდასთან რიგი დადგა. ყველას უნდოდა ბუბასთან ჭიქის მიჭახუნება. ციტატის დასასრული. ბუბასთან ჭიქის მიჭახუნება, ფოტოს გადაღება და გამოლაპარაკება უნდოდა ყველას. მას უდავოდ ჰქონდა შინაგანი მაგნეტიზმი, მიზიდულობა. სცენაზე, ეკრანზე, დარბაზსა თუ ქუჩაში გამოჩენისას ბუბასა და აუდიტორიას შორის მყისიერად იბნებოდა კავშირი. ის არასოდეს იყო ყალბი. უფრო ზუსტად, მას არ შეეძლო ყოფილიყო ყალბი. რაც კარგად შენიშნა ერთმა რეჟისორმა, რომელმაც თქვა, რომ როცა ბუბას მონაწილეობით რაღაც სცენის გადაღება ვერ ხერხდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ სცენარს აქვს პრობლემაო. ბუბაკი კაბიძეს ჰქონდა კარგი მსახიობის ყველათვისება და ამაში მხოლოდ ეფექტური გარეგნობა, ცეკვისა და სიმღერის ნიჭი არ იგულისხმება. მას ჰქონდა როგორც საკუთარ თავში ჩაღრმავების, ასევე გადასაღებ მოედანზე საკუთარი თავიდან გამოსვლის უნარი. ის გრძნობდა რეჟისორის მხატვრულ სამყაროს, მონტაჟურ რიტმს და რაც მთავარია, მას ჰქონდა ფილმის სტილისტიკის აღქმის უნარი. როგორი უნდა იყოს კარგი კინომსახიობი? ამ კითხვის პასუხად ჯერ კიდევ 1990 წელს კინომცოდნე გოგი ვახარია წერდა წერილში „კინომსახიობი და მისი პიროვნება“. ციტატა: „მსახიობი დრამატურგისა და რეჟისორის სრულყოფილი თანაავტორი უნდა იყოს. მსახიობმა უნდა გააფართოოს, გახსნას დრამატურგიის ჩარჩოები, გააღრმავოს რეჟისორის სათქმელი უპირველეს ყოვლისა თავისი პიროვნებით. პიროვნებით და არა იმდენად თამაშის ოსტატობით. ეს პრობლემა ყოველთვის იდგა კინომსახიობის წინაშე. საზღვრებიდან, უპირველეს ყოვლისა საზღვრებიდან გამოსვლა, საკუთარ თავზე შექმნილი სტაბილური აზრის გარღვევა, სტერეოტიპისგან განთავისუფლების უნარი, ალბათ პირველი და ძირითადი მოთხოვნილებაა მსახიობისთვის, რომელსაც სამწუხაროდ ყველა ვერ ახორციელებს. როგორც წესი, ყველაზე პოპულარული მსახიობიც კი მონახდება ხოლმე იმ ხატისა, რომელიც თავდაპირველად შექმნა და რომელმაც პოპულარობა მოუტანა. ციტატის დასასრული. ბუბაკი კაბიძემ ყოველ ჯერზე შეძლო საკუთარ თავზე შექმნილი სტაბილური აზრის გარღვევა და სტერეოტიპისგან განთავისუფლება. ბევრი სხვა მსახიობისგან განსხვავებით, ბუბა არც ერთ როლში არ ჩარჩა. მათ შორის არ ჩარჩა საბჭოთა არტისტისა თუ საბჭოთა მოქალაქის როლში, როგორც ამას ბევრი ელოდა მისგან. 2009 წლის 2 თებერვალს, როცა რუსეთ-საქართველოს ომიდან სულ რაღაც 5-ოდე თვე იყო გასული, მოსკოვმა უმასპინძლა ეგრეთ წოდებულ ქართველთა კონგრესს, რომლის დელეგატთა შორის იყვნენ როგორც რუსეთში მცხოვრები ქართველები, ასევე საქართველოდან ჩასული სტუმრებიც. კონგრესის მოწვევის ინიციატორმა და რუსეთში ქართველთა კავშირის ხელმძღვანელმა, ბიზნესმენმა მიხეილ ხუბუტიამ, რატომღაც საჭიროდ ჩათვალა განცხადება გაეკეთებინა ბუბაკი კაბიძეზე, რომელმაც ცოტა ხნით ადრე პროტესტის ნიშნად რუსეთის პრეზიდენტს უარი უთხრა ხალხთა მეგობრობის ორდენის მიღებაზე. მე რასაკვირველია, ყველა ქართველის სახელით ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ პირადად ჩემთვის და რუსეთის 160 მილიონი მოქალაქისთვის საქართველოს სახალხო არტისტი კაბიძე მოკვდა, თქვა მიხეილ ხუბუტიამ. ცხადია კი გაბიძე მაშინ არ მომკვდარა. უფრო პირიქით, ხელახლა დაიბადა როგორც საქართველოს მოქალაქე და პატრიოტი, რომელმაც ამჯერადაც, ასე ვთქვათ, დიდ ავიაციაში განცხრომით ყოფნას სამშობლოს სიყვარული და მცირე ავიაციაში დაბრუნება ამჯობინა. მიმინოს სიუჟეტი ალბათ ყველას ახსოვს. სოფლელი მფრინავი ვალიკო მიზანდარი პატარა შოულ მფრენს მართავს. გადახავს გლეხები სოფლიდან სოფელში, თან სოფელ კინოსაც აჩვენებს. მერე შეუყვარდება დიდი თეთრი ლაინერის სტიუარდესა ლარისა ივანოვნა და მისი გულის მოსაგებად მოსკოვში მიდის.
ალო, ლარისა ივანოვნა ხაჩო.
ვალიკოს ბევრი თავგადასავლის შემდეგ მიიღებენ დიდ ავიაციაში, რის წყალობითაც დაფრინავს უზარმაზარი ლაინერით დედამიწის გარშემო. მაგრამ მალე მიხვდება, რომ ეს მისთვის არ არის. ფილმის ფინალში ვალიკო დაბრუნდება თავის სოფელში, სადაც მამას, დას, დიშვილს, ძაღლს, ზარბაზანას და ყველას მთელ ქვეყანას სჭირდება. ცხადია, არც ვალიკო მიზანდარი შემცდარა, როცა დიდი ავიაციიდან დაბრუნება გადაწყვიტა და არც ბუბაკი კაბიძე, როცა თავისი სამშობლოს მტერთან ყოველგვარ ურთიერთობაზე თქვა უარი და ხმაურით გამოიჯახუნა რუსეთის კარი.
Посадку разрешаю.
Чем исимгера? Нам земам халхала, амзе самшоба.
უცნაურია, მაგრამ მისმა ამ საქციელმაც კი გახლიჩა ქართული საზოგადოება, თუმცა რა თქმა უნდა არა თანაბარ ნაწილებად. მკვდრებზე ან კარგი, ან არაფერიო, ამბობენ ერთნი. მკვდრებზე სიმართლეო, ამბობენ მეორენი. თვითონ ბუბაკი ალბათ დარწმუნებული იყო, რომ სიკვდილი მის კეთილ სახელს ვერაფერს დააკლებდა. ჰორაციუსივით ფიქრობდა: Non omnis moriar, მთლად არ მოუკვდებიო. ალბათ ამიტომაც ღიღინებდა სახუმარო სიმღერას სიკვდილის სარეცელზე და მოახლოებული განშორებით გამოწოულ ტკივილებს უსუბუქებდა მისთვის ძვირფას ადამიანებს. თქვენ მოისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „ბუბა სულ სხვა იყო“. უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკეთ ტექსტებს. ახლა მოგასმენინებთ თეა თოფურიას სტატიას „სტერილიზაცია საქმეს ვერ შველის. თბილისი მიუსაფარი ცხოველების პრობლემას ვერ ჯრის“. თბილისში დაახლოებით 40,000 მიუსაფარი ძაღლია. მათი მხოლოდ 2.5%-ია სტერილიზებული და კასტრირებული. პრობლემა, რომელიც თბილისის 90-იანი წლებიდან მოხვდა, დედაქალაქმა ისევ ვერ გადაწყვიტა. გიორგი აფთიაქიდან რომ გამოვიდა, ორი ძაღლი მანქანებს უყებდა. შემდეგ მას დაუწყეს ყეფა. ერთმა კბილიც გაჰკრა. ქალი იყო ქუჩაში და იმან მიმაცილა მანქანამდე. მე ეგ ძაღლები არ მიკბენენო. აჭმებს ალბათ. ოთხი ნემსი გავიკეთეთ სოფის საწინააღმდეგო. კიდევ ორი მჭირდებოდა, მაგრამ ცოცხალი დავინახე ის ძაღლი და აღარ გამიკეთებია. აცრაში 120 ლარამდე გადავიხადე, ამბობს გიორგი. თბილისის საკრებულოს დეპუტატი საბა ბუაძე ყვება, რომ მიუსაფარ ძაღლებთან დაკავშირებით ხალხი მას ყოველდღე მიმართავს. ისინიც, ვისაც ცხოველები უყვართ და ისინიც, ვისაც მათი ეშინია. მთავარი ვალდებულება, რაც მუნიციპალიტეტს აქვს, არის პოპულაციის მართვა. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე მიუსაფარ ცხოველს ვხედავთ. დაკბენის შემთხვევებია ბავშვების შეშინების, ხანდახან ქუჩის ძაღლები შინაურ ცხოველებსაც ესხმიან თავს, ამბობს საბა ბუაძე. აქტივისტი თიკა კვალიაშვილი წლებია მიუსაფარ ცხოველებს პატრონობს. აჭმევს, ცდილობს პატრონი ან შემფარებელი გამოუნახოს. გაჩუქებამდე სტერილიზაციას უკეთებს, რაც ხანდახან 400 ლარამდეც ჯდება. შემოწირულობა ხან ყოფნის, ხან არა. ცხოველთა უფლებების დამცველები ამბობენ, რომ მიუსაფარი ცხოველები ძირითადად ორი მიზეზის გამო მრავლდებიან. უმეტესობა არ არის სტერილიზებული ან კასტრირებული, და კიდევ ძაღლებსა და კატებს პატრონები ქუჩაში ტოვებენ. ადამიანური რესურსი აღარ არის საკმარისი ცხოველების მისახედად. ძალიან დავიღალეთ ამდენი უბედური ცხოველის ყურებით. ხან მანქანა ეჯახებათ, ხან დაუსახლებელ ადგილებში ქვტებიან შიმშილით. ეს წრეზე ტრიალია და გარდატეხა კარგმა კანონმა უნდა მოახერხოს, ამბობს თიკა კვალიაშვილი და ყვება რა ჯდება ავადმყოფი ძაღლის მკურნალობა. ციტატა: „ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო არ არის სამკურნალო დაწესებულება. მათ ევალებათ ცხოველების სტერილიზაცია და შემდეგ ისევ ქუჩაში დაბრუნება. როდესაც იქ საოპერაციო ან ვირუსით დაავადებული ცხოველი შედის, თუ მოხალისე არ გაიყვანა, აძინებენ. ძაღლს სიცხლის ანალიზი მაინც უნდა გაუკეთო. 100 ლარი უნდა გქონდეს. მაგალითად, ახლა შემატყობინეს ძაღლზე, რომელიც ძალიან მძიმედაა და პატრონს კაპიკი არ აქვს. ციტადის დასასრული. აქტივისტები რამდენიმე წელია ცდილობენ კანონმდებლობის ცვლილებას მიაღწიონ. კანონპროექტი შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ განსახილველად ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტომაც წარადგინა. თუ ეს პრობლემა კანონპროექტით არ დარეგულირდა, მარტო სტერილიზაცია და კასტრაცია საქმეს ვერ უშველის. ემატება და ემატება ცხოველები. ამბობს ნიკა არაგველი, სააგენტოს ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი. მისი თქმით, ახლა წელიწადში დაახლოებით 6000 სტერილიზაცია კასტრაციის ოპერაციას აკეთებენ და ეს უფრო მეტია, ვიდრე წინა წლებში. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტომ მიუსაფარი ცხოველები თბილისში ბოლოს 2015 წელს აღრიცხა, ისიც მხოლოდ ძაღლები. კატების აღრიცხვა შეუძლებელი აღმოჩნდა, რადგან ისინი დამალვას იოლად ახერხებენ. 8 წლის წინ თბილისში 42000 მიუსაფარი ძაღლი იყო, ახლა რამდენია არავინ იცის. ახალი კანონით მეტისების გამრავლება აიგრძელება. ჯიშიანი ცხოველის გასამრავლებლად კი პატრონს ნებართვის აღება მოუწევს. ნებართვა თვით მმართველმა ორგანოებმა უნდა გასცენ, თუმცა ცხოველების დამცველები ფიქრობენ, რომ ეს კერძო ბიზნესის საქმე უფროა. ეს კორუფციის პირდაპირი წყაროა. ადამიანი, რომელიც გაუგებარი ჯიშის, თუნდაც ფიზიკური ნაკლის მქონე ცხოველს ამრავლებს, თვითმმართველობას მისცემს ქრთამს და აიღებს ამ ცნობას. ახალ კანონში არც ის წერია, თუ როგორ მოხდება ცხოველების მასობრივი სტერილიზაცია. ვინ გააკეთებს ამას რეგიონებში, მაგალითად ფოჩში, სადაც საერთოდ არ არის ვეტერინარი? კითხულობს თინა ჭავჭანიძე, ცხოველთა უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. აღსანიშნავია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით სამოხელეო დანაშაულის შემთხვევები საქართველოში სულ უფრო იზრდება. 2022 წლის 11 თვეში სამოხელეო დანაშაულის 523 რეგისტრირებული ფაქტი გამოვლინდა. სააგენტოში აცხადებენ, რომ ახალი კანონის მიღების შემთხვევაში რეგიონებს დაევალებათ შექმნან სტრუქტურები, სადაც მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია და კასტრაცია ჩატარდება. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში იმედი აქვთ, რომ ახალი კანონის მიღებას საქართველოს პარლამენტი წელს მოახერხებს. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია „სტერილიზაცია საქმეს ვერ შველის. თბილისი მიუსაფარი ცხოველების პრობლემას ვერ ჯრის“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „ომი და დიდი მეზღაფრის საშობაო საჩუქარი“. სტატია ეხება 2022 წელს გამოსულ ამერიკულ ანიმაციურ ფილმს „გილერმო დელ ტოროს პინოკიო“. კარლო კოლოდი, სახელგანთქმული პინოკიოს ავტორი, 63 წლის ასაკში გარდაიცვალა. შვილი არასდროს ყოლია. ამას როცა გაიგებთ, სულ სხვანაირად წაიგითხავთ ხის ბიჭუნას თავგადასავალს.
Ciao papa, mio papa, time has come to say farewell.
ვინ მოთვლის რამდენჯერ უცდიათ ამ შესანიშნავი ტექსტის ეკრანიზაცია? თუმცა უშვილობის ისტორიას პირველად მხოლოდ ჰოლივუდში დამკვიდრებულმა მექსიკელმა რეჟისორმა გილერმო დელ ტორომ მიაქცია ყურადღება. მისი პინოკიო, რომელიც საახალწლოდ გამოჩნდა Netflix-ის არხზე, მართლაც რომ ძვირფასი საჩუქარია ყველასთვის, ვისაც საყვარელი წიგნის თავისუფალი ინტერპრეტაცია ახარებს. ბოლო ორ წელიწადში კინემატოგრაფისტები უკვე მესამედ შეეჭიდნენ კოლოდის ნაწარმოებს. პინოკიო ჯერ იტალიელმა რეჟისორმა მატეო გარონემ გაიხსენა. შეეცადა ყურადღება უფრო გარემოზე გადაეტანა, რომელშიც ვითარდება წიგნის მოქმედება. ცოტა ხანში რობერტ ზემეკისმა გადაწყვიტა ტომ ჰენქსის მოთავსება ანიმაციის სამყაროში. ექსპერიმენტი ცოტა არ იყოს ხელოვნური გამოვიდა. თავად ლიტერატურული პირველწყაროს ინტერპრეტაციაც კი გაუბედავიდა მოსაწყენი. ამდენ პინოკიოში გილერმო დელ ტორომ ახალი სახელი მოუგონა თავის ფილმს. გილერმო დელ ტოროს პინოკიო. თუმცა მხოლოდ იმიტომ არა, რომ მისი პინოკიო სხვებში არაგერიოთ. დიდი რეჟისორის ეს საშობაო საჩუქარი მართლაც ძალიან პირადულია. სხვათაშორის ჩემი დაკვირვებით, საყოველთაო აღფრთოვანება პინოკიოს ახალი ვერსიით უფრო მეტად ფილმის სახვით გადაწყვეტას, დიზაინს, ტექნიკას უკავშირდება, ეგრეთ წოდებულ სტოპ მოუშენის ტექნიკას. დიზაინერების ნამუშევარი აქ მართლაც ფილიგრანულია. გარემო სწორედაც რომ ფანტასტიკური და არა იმდენად ზღაპრული. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია ეს თოჯინები მოძრაობის დროს. ფაქტობრივად მთელი ფილმი თოჯინების ბალეტია. ალექსანდრ დეპლას მუსიკის ფონზე. უნდა ვაღიარო, რომ ფილმის საუნდტრეკი უკეთესი რომ ყოფილიყო, პინოკიოსგან მუსიკალური კინოს შედევრს მივიღებთით. მაგრამ ამ თვალსაზრისით ზოგჯერ ავიწყდებათ, რომ დელ ტორო ანიმატორი არ არის და მისი როგორც ანიმატორის როლი ფილმზე მუშაობის დროს მინიმუმამდე იყო დაყვანილი. მთელი ტექნიკური ნაწილი მან გადააბარა ამ საქმის შესაძლებელია ნომერ პირველ პროფესიონალს ჰოლივუდში, მარკ გუსტავსონს. ახალი პინოკიოს მთავარი ღირსება ინტერპრეტაციის თავისუფლებაა. თანაც ისე, რომ ლიტერატურულ წყაროს ამით არაფერი დაუშავდა. პირიქით, უფრო გაღრმავდა და საინტერესო, რაც თავარია აქტუალური გახდა. დელ ტორომ ფილმის მოქმედება მუსოლინის იტალიაში გადაიტანა, გასული საუკუნის 30-იან წლებში. ოსტატ ჯეპეტოს პირველი მსოფლიო ომის დროს მორიგი დაბომბვისას 10 წლის შვილი დაეღუპა. ამის შემდეგ სმას გადახვა და სწორედ სიმთვრალეში გადაწყვიტა ბავშვის საფლავზე დარგული ხისგან თოჯინას გამოქანდაკება. პინოკიოს კლასიკურ კინოვერსიაში, რომელიც უოლტ დისნეიმ სწორედ მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისას გადაიღო, აქცენტი გადატანილია იმაზე, თუ როგორ გახდა უშნო თოჯინა ნორმალური ბავშვი. დელ ტოროს კი უყვარს პინოკიო ისეთი, როგორიც არის. და აქ ერთვება ისტორიული ფონი და მართლდება რეჟისორის არჩევანი მუსოლინის ფაშისტურ რეჟიმზე. მუსოლინი თოჯინების წარმოდგენასაც ესწრება ფილმში. ნორმალურის მოთხოვნილება მხოლოდ ისეთ სისტემებში აქვთ, სადაც მუსოლინები მეფობენ. ანუ იქ, სადაც სისტემა ადამიანებისგან მარიონეტების თეატრს ქმნის. თანაც ზოგჯერ ისე, რომ მეთოჯინე სადღაც კულისებში რჩება. დელ ტორომ ჯერ კიდევ ფილმის გადაღებამდე აღიარა, რომ პინოკიოს ბევრი რამ აკავშირებს ფრანკენშტაინთან. მან ხის თოჯინა გადააქცია ურჩხულად, რომელსაც ფაშიზმის ეპოქაში უხდება ცხოვრება. ამ თვალსაზრისით პინოკიო სრულიად ორგანულია მექსიკელი ამერიკელი შემოქმედებისთვის. უშნო მახინჯი არსებების სიყვარული და მათი დაცვა ტოტალიტარულ სისტემაში ჩამწყდეული ადამიანებისგან გილერმო დელ ტოროს სტიქია. ვინაა სინამდვილეში მარიონეტი ქვეყანაში, რომელსაც ფაშისტები მართავენ? გვეკითხება რეჟისორი. კითხვა სვამს და არც მაყურებლის გაღიზიანების ეშინია. აბა გაიხსენეთ, როგორ უკითხავდნენ მშობლები პინოკიოს ბავშვებს. ამ წიგნით ასწავლიდნენ, რომ ტყუილი ცუდია, რომ თუ იცრუებ, ცხვირი გაგეზრდება, რომ სწავლა აუცილებელია, რომ უფროსებს უნდა დაუჯერო. მოკლედ, მილიონი შეგონება, რასაც ბავშვები როგორც წესი ვერ იტანენ. მაგრამ დელ ტორო ამასაც არ სჯერდება. პირველივე ეპიზოდში, როცა დაბომბვის დროს პატარა კარლო მამამისის მიერ გამოთლილი ჯვარცმული ქრისტეს ქანდაკების წინ იღუპება, ფილმის ავტორი კითხვებს გვაყრის: რატომ კლავენ ადამიანებს იქ, სადაც ჯვარცმულ ქრისტეზე, უკანასკნელ მსხვერპლზე ქრისტიანებისთვის ლოცულობენ? რატომ ახლავს თან სხვისი დამორჩილების ვნება სიცოცხლეს? და არა უბრალოდ სიცოცხლეს, არამედ სიყვარულსაც კი. ოღონდ ერთი წუთით არიფიქროთ, რომ დელ ტორო იმ კინემატოგრაფისტ მიზანთროპებს გავს 2022 წელს, რომ დაგბომბეს თავიანთი ზიზღით და მორალიზმით. ამ რეჟისორის ძალა არა ზიზღი, არამედ სევდა და წუხილია. კომფორტს ის არამარტო მაყურებელს არ უქმნის, უხერხულ კითხვებს საკუთარ თავს უსვამს პირველ რიგში. პინოკიო დელ ტოროს ყველაზე პირადი ფილმია. შეიძლება ითქვას მისი ავტობიოგრაფია. ჯეპეტო, ხელოვანი, რომელიც ძერწავს თოჯინას, თავად ავტორია. სურს გამოძერწოს დახვეწილი და თანაც მორჩილი თოჯინა. სურს შექმნას ჰარმონია, მაგრამ შემოქმედების პროცესში ერთვება სიცოცხლე. რამდენადაც უცნაური უნდა იყოს, ანიმაციური ფილმის მთავარი გმირი სწორედ სიცოცხლეა. და ჯეპეტოს შრომის შედეგი სრულიად განსხვავებული აღმოჩნდება. დაუმორჩილებელი პინოკიო იმ მოჩვენებით წესრიგს ანგრევს, რომელიც საფუძვლად უდევს სისტემას და თავად ხელოვნებასაც კი. სიცოცხლე იმარჯვებს გაყინულზე, მდგრადზე, უმოძრაოზე. პინოკიო არაა ჯეპეტოს მკვდარი შვილი. ის სიცოცხლის გზავნილია. ეს სრულიად გენიალური მიგნებაა ფაშისტური ნეკროფილიის დასახასიათებლად. ეს რეჟიმი თუ სისტემა ხომ ყოველთვის ერთი კაცის მამის მორჩილებას გამოხატავს. დაუოკებელი პინოკიოს სახით დელ ტორო მოძრაობის და ამბოხების ჰიმნს გვთავაზობს თავის ულამაზეს ფილმში ჯორჯო დე კირიკოს მეტაფიზიკური ესთეტიკით და ჟულ ვერნის პირდაპირი ციტირებით ფინალში. კი, პინოკიო ხვდება ფილმში, მაგრამ არიფიქროთ, რომ ესაა სპოილერი და ესაა დასასრული. პინოკიო ბევრჯერ მოკვდება. თუმცა სიკვდილი უსუსურია სიცოცხლის წინაშე. დელტოროს მთავარი გზავნილი უპირველეს ყოვლისა ამას გვახსენებს. სიკვდილი ერთადერთია, რაც სიცოცხლეს ძვირფას ხდის გვესმის ეკრანიდან. და აქ გვახსენდება ის კულტურა, რომლის შვილია დელტორო, მექსიკური. ამავე დროს დელტოროს ფილმი არის კინო გლოვაზე, დატირებაზე, დაბომბვის შედეგად დაღუპულ ბავშვებზე. ხოდა რა უნდა იყოს ამაზე აქტუალური დღეს? რომელი რეჟისორი გამოეხმაურა დღევანდელობას ისე, როგორც დელტორო? მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია ომი და დიდი მეზღაპრის საშობაო საჩუქარი.
My papa.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.